halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o da waad si toosa uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee 19 iyo 13 mitirbaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 7-aad bisha diseembar 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo haaruun macruuf iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid ah: gobolka Wajeer oo doonaya inuu isku soo dhoweeyo wadashaqaynta laamaha amniga iyo bulshada;
sideedaba dowladda keligeed waxma maqaban kartaa haddii shacabka ay lala shaqaynin; midda hore waxaad dhacaysaa amin darre ay isfahan la'aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo ku saabsan Turkiga oo ku siisa qayaame ciidamo u diro waddanka Liibiya.
xubintii cayaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, haddiise lahaydba marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha amniga iyo imaamada ee magaalada Bangi ee caasimadda waddanka Afrikada Dhexe ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay dhinteen dagaal u dhexeeyey maleeshiyaad iyo kooxo ganacsataa xaafad ku taala magaaladaasi. imaam Cawad Al Kariim ayaa u sheegay warbaahinta in meydka 30 qof la keenay masaajidkiisa xaafaddaasi oo ay ku badan yihiin muslimiinta magaalada Bangi. mid ka mid a saraakiisha amniga oo magaciisa qariya ayaa isna u xaqiijiyey tirada 30 qof inay ku dhimatay iskahorimaadkaasi. dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii ganacsatadu ay qoryo qaateen iyaga oo diidan canshuuro ay ku soo rogeen maleeshiyaadka, sida uu sheegay imaamka. wararku waxay sheegayaan in la gubay 40-50 dukaan iyo weliba 4-5 guri oo kale. dalkaas ayaa dagaal sokeeyo ka taagnaa tan iyo sanadkii 2014 markii xukunka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi Faqas wa Bozisi oo lagu riday Afgambi. dagaalka ayaa qasbay in 4 meelood oo meel dadka waddankaasi oo dhan 4,700,000 ay barakacaan. qaramada midoobay ayaa bishii Sebteembar waxay sheegtay in 3 meelood oo 2 dadka waddankaasi haatan ay ku tiirsan yihiin gargaar bini'aadminimo.
maxkamad ku taala dalka Maroko ayaa maanta Khamiistii ku xukuntay nin isticmaala aaladda YouTube-ka 4 sannadood oo xadhiga kadib markii uu dhaleeceeyey boqorka dalkaasi Boqor Maxamed dadka reer Marokana uu ku tilmaamay dameere iyo dad liita. maxamed Sekaki waxaa kaloo lagu ganaaxay lacag dhan $4,000 inuu bixiyey kadib markii uu muuqaalka ku wadaagay baraha internetka. qareenkiisa ayaa sheegay inay xukunka rafcan ka qaadan doonaan. isla Khamiistii ciidamada ammaanka ayaa xiray nin la yidhaahdo Cumar oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha kadib markii uu fariin uu Twitter-kiisa uu ku reebay uu ku eedeeyey qaadi xabsi dheer ku xukumay mas-uuliyiintii hoggaaminaysay ururkii qabanqaabiyay dibadbaxyo dalkaasi gelgelay sannadihii 2016 iyo sannadkii 2017. heesa isaguna reer Morocco ah oo loo yaqaano Qaani isagana waxaa lagu xukumay 1 sano oo xadhiga kadib markii lagu eedeeyey inuu booliiska meel kaga dhacay. dadka u dooda xuquuqda aadanaha ee dalka Morocco ayaa sheegaya inay warwar weyn ka qabaan xorriyadda qowlka oo cunaha la hayo. inkastoo kacdoonkii xagaaga ee sannadkii 2017 boqorka dalkaasi uu awoodda qaarkeed ku wareejiyey mas-uuliyiin lasoo doortay, haddana xuquuq weyn ayuu boqorku ku leeyahay dastuurka dalka.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda Voice of America. laamaha ammaanka ee gobolka Wajeer ee waqooyi bari Kenya ayaa sheegay inay wada shaqayn la sameynayaan waxgaradka deegaanka si looga hortago kooxda Al-Shabaab oo howlgallo ka samaysa gobolkaasi, balse shacabka gobolka ayaa dhankooda tirsanaya eedo ay u jeedinayaan dhinaca laamaha amniga, gaar ahaan ciidamada. wariyaha VOA ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta noo soo diray.
isbeddelada guud ee dhanka amniga lagu sameeyay guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya ayaa waxa ay imaanayaan xilli shacabka ku dhaqan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya cabsi fara badan ay ka qabaan ciidamada amniga ee dalka Kenya kooxda Al-Shabaabna qulqulatooyin xiga ay ka geysanayeen guud ahaan gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya Roblo Umar Waashani 20 jir ka soo jeeda deegaanka Wajeer waxaana jiifay isbitaalka guud ee degmada Wajeer waxaana toogtay rag uu ku sheegay in ciidamada iska dalkani Kenya ahaayeen aqoon u leeyahay deegaanka uu ka soo jeedana ahad ragii joogay
laba nin oo booliis ay ninkii PR ay noo soo galeen qolad su'aal ay nagu weydiiyeen su'aali uu u jeedin bigbigalka ma xaqante maxay ka macnaayeen intan socday laba oo nin sharq aan qof qasir soo qaanay kiir dimashar ayaan dhan laba qof ma keenin wax iska nan jaayden hadan waxaan wani aan keenay oo yeeshar anaka hayeen aan day wax kale ku jirayeen guriga kala yeeshan galay kusubaranan ma shamray joogto gurumo gelin way baxay banaaga aan xambe ka dhigay inay tahay labadii ee biyo nan saajin kuna askartii tahay ayaa iridii kale isidu banaaga insaan u soo baxay habraas u bilaab allah ma shamray dad aan u fadhiga dum kuna kala harto harto waxa ay u soo maray ma tangii jabeed jitule kuna waxay aan saaxiibnim
roblaha iyo waliba wax garabka kale degmada Wajeerba waxay aaminsan yihiin in xadgudubyaha loo geysto shacabka ku dhaqan gobolka ay tahay mid dhibaato sii kicin karto
askartu waxaa loo tagay inay ilaaliyaan amniga iyo nolosha dadka inay maad qoryaha dadku isticmaalaan maaha maadaama qofka as dhib geystay waxaa jira tartiib sharciyaa jira qofka la soo qabto oo la xakameeya laakiin waa la yaab dowladdu inay maad qoryaha dadku isticmaalaan maaha marka waxaan codsanaa dowladda meelba joogta investigation lay qaada laakiin dhibkan geysta si dhaqso badan loo soo xiro talaaban lay qaada
Jacob Narengo waa guddoomiyaha countiga Wajeer ee dhanka amniga waxa uu guddoomiyey cabashooyinkaasi buud ahaan countiga Wajeer ka jiro wuxuuna sheegay in la tacaalid iyo waliba wada shaqeyn ula sameyn doono wax garabka iyo hoggaamiyasha bulshada ee countigaasi Wajeer.
As county security team is to ensure that the use of our local elders.
Haddaan nahay kooxda amniga ee gobolkani waxaa naga go'an wada shaqeynta aan shaqo la sameynayno odayaasha iyo wax garabka countigani Wajeer, gaar ahaan dadka ay dhibaatooyinka kooxda Al-Shabaab ay soo gaarsiisay si sugidda amniga gobolkan aan dib gacantoogu soo celin. No.
And we urge the same elder to cooperate with the law enforcement agency.
Waxaan sidoo kale ayaguna ku wargelinaynaa waa wax garadkaas in ay wada shaqeyn la sameeyaan laamaha amniga iyo waliba maamulada deegaanadooda hoose ka jira si xog la isku dhaafsado xogtaasna ay u noqoto mid muwaadiniinta Kenyaanka guud ahaan lagu badbaadiyo. Xasan Geelle waa sargaal hore oo ciidamada booliska dalka Kenya ka tirsana waxayna VOA-da weydiisay isqabqabsiga laamaha amniga iyo shacabka saameynta uu ku reebi karo rayidka gobolka Waqooyiga Bari dalka Kenya degan.
Sideedaba dowladda keliyad waxma ma qaban kartaa haddii shacabka ay la shaqeynin. Midda hore waxaa dhacaysaa amin darro ay isfahan la'aan dadweynaha iyo laamaha amniga, taasna waxay keenaysaa qalqal xagga amniga, waayo cooperation ayaa lagu shaqeeyaa, cooperationka ayaa dhumahaya, dadkii wada shaqeynta ayaa dhumaysaa. Markan shacabkiina waxay u arkayaan inay dowladdi nafteed ay yihiin cadow ay ku wajahan.
Xog say ku heli karaan haddii sanay dhacayso?
Haddii sanay dhacdo wax xog ay xagga shacabka ay ka helayaan ma leh. Sideedaba xogta dowladda ay haysato keligeed ma keento. Haddii sanay la shaqeynaynin bulshada oo dhan ama dadweynaha, intelligence-ka sideedaba midka ugu fiican waxaa laga helaa shacabka iyo dadweynaha. Public intelligence-ka waxaa la dhaho inaysan helinin ayay u egtahay. Markan laamaha amniga waxay iska noqon doonaan qolof kirigood aan xogba kaba helininbo dadweynaha.
Dowladda ayaa haata laga dhursugaya isbedelada dhanka amniga ay ku sameysay goboladan Waqooyiga dalka Kenya iyo wada shaqeynta hadda Jacob uu ku dhawaaqay inuu la shaqeyn doono wax garadka gobolka Wajeer oo inta badan halbowlo ah isku socodka guud ee gobolada Waqooyiga dalka Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in ilaa haatan aynu noo suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo mas-uuliyiinta ugu sareysa amniga ee gobolka Waqooyi Bari. Markii ay noo suurta gashana waan idin soo gudbin doonaa. Halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. tartan kubada cagta ah oo ay ka qayb galayaan dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu qabtay magaalada Toronto ee dalka Canada. Qabanqaabiyasha ayaa ku sheegay ujeedada tartanka mid dhalinyarada looga weecinayo dhibaatooyinka la xiriira dilalka iyo mukhaadaraadka maadaama uu xilligan ugu guda jiro fasaxa dugsiyada waxbarashada. Wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Toronto.
Sanad walba xilligan oo kale ayaa la qabtaa tartankan. Caruur, dhalinyaro iyo odayaal ayaa ka qayb gala cayaarahan halka dadyow badan ay u soo daawashay tagaan. Qabanqaabiyaashu waxay sheegayaan in ujeedadu aysan ahayn cayaaro oo keliya balse ay tahay mid lagu badbaadinayo dhalinyarada magaalada Toronto oo dhowaanahan laga soo sheegayo warar aan wanaagsanayn oo ay ugu horeeyaan dilalka. Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu ka mid yahay qabanqaabiyaasha. Wuxuu marka hore iga waramayaa cayaaraha iyo tirada ka qayb gashay xilligan.
Runtii waa cayaaro loogu talagalay caruurta yaryarka ah. Waxaan ka soo qayb gashay almost 6 tiim oo caruurta yaryarka ah iyo waxa kale oo ayagana meesha ka soo qayb galay 4 odayaasha iyo 8 tiim oo ka socda cayaalka daadooda xogaa ay weyn tahay. Muhiimadda ugu muhiimsan cayaartan u qabanayna waxay tahay inaan caruurteena ay ku qaataan waqti fiican ay ku qaataan iyo in ay helaan isbarasho ka dhexdhacda caruurta yaryarka oo kala duwan oo ka kala imaanaya kooxo kala duwan oo magaalada ka jira oo ah kooxaha caruurta yaryarka ah.
Waalidiinta caruurtooda ka qaybgalaya tartanka ayaa rumaysan in isku imaanshaha dhalinyaradu ay tahay mid muhiima iyagoo xusay in dhalinyaradu ay u baahan yihiin taageero joogto ah.
Magacayga waa Luul Maxamed Xasan. Cayaaraha ilmaha waa muhiimadda ay ugu fiican oo in la cayaarsiiyo ee laga soo qayb galo meel walba ay joogaan Soomaali ahaan. Mideeda kale waxaa u baahannahay ilmaha in niyadda loo dhiso inay isugu imaadaan dhalinyarada muhiim waaye ee meel walba ay joogaan la isku keeno ee meel alla meeshii u haboon in laga taageero. Waalidiintu waxaa u fiican inay maxay ahayd ilmaha ay isku soo bixiyaan ee isku wada keenaan meel alla meeshii joogaan ilmaha taageero ay siiyaan.
Kasakow isbarashada dhalinyarada waxaa sidoo kale cayaarahan isku arka odayaal qaarkood u soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya bari sanaadkii kuwaasoo waayuhu kala mashquuliyey. Sidoo kale waxay dhiirigelin u yihiin odayaasha dhalinyarada oo arkaya waalidkood oo cayaaraya tartankan. Waa kan Faarax Jaamac Oday oo horey ugu soo cayaaray xulka qaranka Soomaaliya ee kubadda kolayga haddase sidoo kale cayaara kubadda cagta.
Ujeedada laga leeyahay waxay tahay inay ciyaalka yaryar dhiirigeliyaan oo ay arkaan xataa odayaashii dhalay caruurtaas inay dhiilayaan naftigooda. Marka waa wax aad u wanaagsan sanad kastana ciyaarahani halkan ka dhacaan. Waxayna ka dhigan tahay odayaashu waa dadka ilmaha caruurta dhiirigeliya, iyagaana tababara, haddana iyaga ciyaaraya oo maaragtay ilmaan tababarna naftigeena basketball. Markaan ka hadlo sokorkana waa dhiibaa, kuwa dad badan oo arkin baa hadda meeshan ku arkay oo cawda halkan joogay oo aan isla kulanay oo muddo badan aan arkin.
Xilliyada fasaxyada waxaa badanaa dhaca dhibaatooyin la xiriira dilalka dhalinyarada, sidaa darteed Cumar Maxamuud Jaangoan wuxuu rumaysan yahay in cayaarahan ay yihiin kuwa dhalinyarada loogu mashquulinayo dhibaatooyinkaasi.
Caruurta yaryarka oo ku adoobtaan cayaarahan aan qabanayno waxay dhammaystaan jaamacaday ka baxeen. Weliba hadda waxaan si xaqa oo runta aan idin hayaa inta caruur oo ka baxday jaamacadu, sababta waxay ku badbaadeen waa cayaarahaas ay ka qayb galayaan. Mana ahan markii aan bilownay, hadda waxaan wadnaa almost hadda 18 sano socdaan. Caruurtii marka 18 sano ayagoo ah muxuu ahaad 5 years, 6 years, 7 years ku bilaabay, waad garan kartaa maanta 26 jiraan, waana kuwaas kuwa badbaaday. Waxaan hubaa hadda siday ku socdaan, haddii lagu wado caruurta Soomaaliyeed horumarna waa gaaraynaa, caruurteennana waa badbaadaysaa. Mararka qaarkood baan waxaan idhaahdaa waddankan markii lasoo galay 1990-gii haddii aan bilaabi lahayn brogaramadan oo kaleeto, caruur badan maanta jeelna kuma jireen, xabsina kuma jireen. Waayo hadda caawadan hadda aan hadlayno halkaa waxaa isugu timi 400 oo caruur ah oo da'doodu ay tahay from 6 years old ilaa iyo muxuu ahaa 18 years old. Waa caruurta keliya. Waxaa kaloo ku jira nimankii waaweynaa. Marka alxamdulilahi rabbil caalamiin, waa wax lagu faano, waana waxa ugu muhiimsan inaan caruurteena waqti gelino.
Cabdiruus Maxamed Cali oo ka qayb galaya tartanka ayaa la qabo Cumar Maxamuud in cayaaraha lagu badbaadinayo dhalinyarada.
Ciyaarahan waxay muhiimad u tahay waxa waaye in dhalinyartana isku bartaan. Waxaa kaloo muhiim u tahay dhalinyarta markii saan oo kale fasaxyada la galaayo, waxay muhiim u tahay inaysan wax kaleeto ku mashquulin. Magaalada Toronto waxay u badan tahay dhalinyaro badan oo xagga dilka iyo waa ku batay. Marka sidaas darteeda lagu sameeyey, communityga u sameeyey in halkan lagu qabto maanta tournamentigan. Waxaan isugu imaadeen communityga Soomaalida oo dhan, yar iyo weyn. Marka aad iyo aad u fiican tahay, waa soo dhoweynayaa aniga. inkastoo hadda aan ka mid ahay dhalinyarta cuslaatay oo caawa halkan aan ku ciyaareyno, saan oo kale in yacni ciyaaraha noocan oo kale community-ga isku arkaan, waxaan oo kale la isku hooleeyo ilmaha dhalinyarada hadda soo baxayso kaleeto, marka waa dhiirigelin aad u wanaagsan.
Tartamada ciyaaraha ayaa qayb ka ah dadaallo ay wadaan bulshada Soomaalida ee magaalada Toronto, kuwaasoo la doonayo in lagu soo afjaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump markii uu ku jiray ololahiisa doorashada 2016 waxa uu wacad ku maray inuu soo afjari doono dagaalka Afghanistan. Sanadkan wada hadallo nabad lagu raadin iyo u dhaxeeya Mareykanka iyo Taliban ayaa joogsaday oo haddana bilowday, iyadoo ay weli socdaan dagaalo goos-goos ah oo ay ku dhimanayaan dadka rayidka Afghanistan iyo weliba askar Mareykan ah. Warbixin ku saabsan dagaalkii ugu muddada dheeraa ee Mareykanku uu kaga jiray dibadda waddankan waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Bishii Febraayo ee sanadka 2019, Mareykanka iyo Taliban waxa ay kulankoodii ugu sarreeyay ku yeesheen magaalada Doha, kadib markii ergeyga Mareykanka Zalmay Khalid Assad iyo Mullah Abdul Ghani Baradar oo ka mid ahaa labadii nin ee aasaasay Taliban ay kulmeen. Labada dhinacba waxa ay qabeen rajo ah inay kulankaas natiijooyin la taaban kara ka soo baxaan, laakiinse sidaasi uma ay dhicin oo waa lagu kala kacay. Rabshadaha ayaa cirka isku sii shareeray, Taliban waxa ay diiday inay ku dhawaaqdo xabad toojin ilaa heshiis rasmi ah la kala saxeexdo Mareykanka. Adam Schiff waxa uu ka mid yahay guddida sirdoonka ee aqalka wakiilada Waakan isagoo arrimahaasi ka hadlaya.
I think the Taliban is trying to increase its bargaining position by escalating the violence by talking to.
Waxaan filayaa in ay kooxda Taliban ay meel sare geynayaan dalabkooda iyagoo sii badinaya rabshadaha, hadal adagna ku hadlaya. 18 sanadood ayay arrintu sidaasi ahayd. Waanu qaadanay waqtigeygii aanu ku hadlaynay, Mike Pompeo waxa uu yidhi kumanaan Taliban ah ayaanu dilay 18 sanadood ee u dambeeyey. Umana arko in labada dhinac oo weerarada kordhinaya ay wax soo kordhinayso, laakiin maray noqotaba waa inaanu ku noqonaa miiska wada hadallada. Bilowgii bishii Sebtembar waxaa soo iftiimay heshiis ay labada dhinac gaadhi karayeen, laakiin waxaa meesha ka saaray weerarada oo sii batay iyo dilkii askari Mareykan ah oo ay Taliban khaarajiyeen. Kadibna si lama filaan ah ayuu madaxweyne Donald Trump isla bishaasi u joojiyey wadahadalladii. Ergey Khalil Assad ayaa laga dalbay inuu la wadaago xildhibaanada Mareykanka iyo shacabkaba halka ay wadahadalladii marayaan. Waxa aanu yidhi,
I have been very loud and vocal publicly and with the president that I think the Afghan government absolutely
si waadix ah, si guud iyo si hoosaba waan u sheegay madaxweynaha in dowladda Afghanistan lagu casuumo miiska wadahadallada haddii aanay taas Taliban ogolaanayn, iyaga ayay u taallaa. Waa tan xildhibaan Chrissy Holohan oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga.
You know, my understanding of the process, it was relatively unilateral and one-sided.
Sidaan u fahmay siday wax u socdaan, waxa ila muuqatay hal dhinac, waxaana loo baahan yahay in dad badan laga qaybgaliyo wadahadalladan halkii ay dad yari is-urursan lahaayeen. Waxa ila muuqataa marka gar miiska loo soo fariisto in dadka la badsado. Bishii Noofambar, socdaal aan la sii shaacin uu madaxweyne Donald Trump ku tagay Afghanistan waxa uu ku sheegay in wadahadalladii dib loo bilaabay haddana waa la joojiyey kadib markii ay Taliban weerar ku qaaday xerada ciidamada cirka ee Bagram oo ku taalla magaalada Kabul. Fariin uu bartiisa Twitter-ka ku qoray Khalil Saad ayuu ku yidhi, Taliban waxay u baahan tahay inay fahmaan baahida nabadda ay u qabaan dadka reer Afghanistan. Wasaaradda arrimaha dibadda ah Mareykanka oo v o a-da su'aalo uga jawaabaysa ayaa sheegtay in xalka keliya ee dagaalka lagu soo afjari kara ay tahay wadahadal siyaasadeed. Iyadoo sanadkan 2019 uu sii dhammaanayo, wadahadalladii dib ayay uga bilowdeen magaalada Doha, iyada oo ergeyga Mareykanka u qaabilsan wadahadalladana uu madaxda Afghanistan kula shirayo Kabul, balse ay uga wada xaajoodaan qaabka ugu wanaagsan ee horumar loo samayn karo. Waxaa bilaabmaya sanad cusub oo la rajaynayo in saddexda dhinac wada fadhiistaan, waa Taliban, dowladda Afghanistan iyo Mareykanka oo la sameeyo khariirad siyaasadeed oo ah mustaqbalka Afghanistan.
Mahadsanid Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo inoo soo koobaya warbixintii v o a ay ka diyaarisay wadahadallada la doonayo Mareykanka iyo Taalibaanka inay dhex maraan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Haatanna ku soo dhawaada xubintii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuudi.
kulama kale iyo barnaamijka umuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhigayno xisada ka alowsan dalka Liibiya. Qalalaasaha iyo dagaalada sukeeye ee ka jira dalka Liibiya ayaa cirka isku shareeray kadib markii hoggaamiyaha militariga dalkaasi General Khalifa Haftar uu sheegay in uu la wareegayo guud ahaan magaalada caasimadda ah ee Tripoli. Dowladda Turkiga oo markii hore aan qayb ka ahayn xisada ka alowsan dalkaasi Liibiya ayaa hadda u muuqata mid ku lug leh xisada u dhexeysa qaybaha ku dagaalamaya wadankaasi. Dowladda Turkiga ayaa mar aan sidaasi u fogeyn waxa ay heshiis dhinaca amniga iyo badda ay la saxiixatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya Faiz Siraj, kaasoo si weyn ay uga soo horjeesteen militariga uu hoggaamiyo General Haftar iyo weliba dowlado ka tirsan dalalka Carabta. Iyadoo xiisadda Liibiya cirka isku sii shareertay maalmihii la soo dhaafay, ayuu madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu sheegay in dowladdiisa ay danaynayso in wadaxaajood lagu xaliyo qalalaasaha ka taagan dalkaasi. Madaxweyne Erdogan oo maalintii Arbacada booqday dalka Tunisia, isla markaasina shir jiraayid ay wada qabteen dhigiisa dalka Tunisia, ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay fulin doonto taageero militari in la siiyo xukuumadda Liibiya haddii baarlamaanka dalkiisa uu ansixiyo. Haddaba Cabdi Yaasiin Yoola oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaa faahfaahin ka bixinaya dowladaha gadaalka riixaya dagaalada ka socda dalka Liibiya iyo weliba saameynta uu yeelan karo in dowladda Turkiga ku lug yeelato xiisadda dalkaasi.
Dagaalka Liibiya waxaa ku dagaalamaya dowladaha gobolka iyo gudaha caalamka. Dowladaha gobolka oo ay ugu horeeyaan Masar oo taageersan maxaa dhahay General Khalifa Haftar oo haysta beriga Liibiya, waxaa isagana taageeraya dowladaha Masar, Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo Ruushka. Waxaa kaloo ku jira calooshooda shaqaystayaal ka jira ka socda dalka Suudaan oo saka ciidamadiska gara dagaalamaya. Halka galbeedka oo ay hayso dowladda ee uu aqoonsan tahay qaramada midoobay uu hoggaamiyo Faisal Siraj, taas oo ay taageerayaan dalalka Turkiga iyo Talyaaniga. Dagaalkan wuxuu ogyahay dagaal yacni oo ah dagaal wakaalada xarbu wakaala buu ogyahay oo aan u eg mid aan dhammaad lahayn. Markaad dadka ku jooga beriga Liibiya iyo kuwa jooga galbeedka Liibiya quwad ahaan iyo tir ahaan buu isleeg yihiin, dagaalkana uma muuqdo mid uu sanadahan iyo bilahan dhammaanaya wuxuu egyahay xarbi iqliimiya oo socon kara muddo dheer oo fog.
Iska hor imaadyada u dhexeeya ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo militariga uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar ayaa toddobaadkii ugu dambeeyey xooggiisa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta magaalada Tripoli, kaasoo waxyeelo ba'an gaarsiiyey dadka rayidka.
Dowladda uu caalamka aqoonsan yahay ee joogta Tripoli oo ay kooxda Ikhwaan Muslimiin ay madax ka tahay, waxa iyo Khalifa Haftar oo ah hoggaamiyaha beriga Liibiya, waxaa rabaa shir ka dhacay doona dalka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa, in waxaa rabaa shir la soo keeno. Shirka ka hor hoggaamiyaha Khalifa Haftar wuxuu rabaa inuu inta shirka la gaaray u qabsado magaalada Tripoli, markaa taasaa keentay in uu hore u degdegan uu dagaalka soo dejistay.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bishaan horaanteeda sheegay inuu diyaar u yahay inuu ciidamo u diro dalka Liibiya iyagoo taageero siinaya xukuumadda uu hoggaamiyo Faiz Siraj, taasoo dab ku sii shiday xiisadda ka alowsan wadankaasi. Arrimahan ayaa imaanaya iyadoo madaxda wadamada Carabta ay wadaan la tashiyo ay la sameynayaan siyaasiinta dalka Liibiya iyo dowladaha reer galbeedka sidii kiiska taageerada Turkiga ay siiso maleeshiyaadka daacadda u ah xukuumadda taagta daran ee dalkaasi loogu gudbin lahaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Sidoo kale waxaa isa soo taraya cadaadiska dowladaha reer galbeedka ay ku saarayaan dowladda Turkiga in ay joojiso heshiisyada amniga iyo iibka hubka oo ay la gashay dowladda caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi Liibiya. Waa hagaag intaasi ayaan ku soo afmeeraynaa guud ahaan barnaamijka umuuraha islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhignay xiisadda ka taagan dalkaasi Liibiya. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Iminkana waa wararkii ciyaaraha. Harun Macruuf ayaa ka waraystay wararkii ugu dambeeyey. Maxamuud Mascade.
hadii aan ku bilaabo kulamadii shalay iyo xalay dhacay ee kulankii ugu horeeyay waxa uu dhaxmaray kooxaha kubada cagta ee Tottenham Hotspur iyo Brighton Hove Albion Tottenham oo kulankii kan ka horeeyay laga soo badiyay ayaa kulankan gurigeeda 2-1 ku guuleysatay kooxda kubada cagta ee Arsenal oo iyana booqanaysay kooxda FC Bournemouth kulankii ugu horeeyay macallinka Mikel Arteta uu leelinayay kooxda ay 2-1 bareejaha waxay la soo gashay kooxda kubada cagta ee FC Bournemouth kooxda kubada cagta Chelsea gurigeeda ayaa laga badiyay oo Southampton ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay Chelsea todobaadkii hore waxay ka soo badisay Tottenham laakiin waxaad moodaa inay kooxdani gabi dhacalaynayso inkastoo kaalinta afaraad ee horyaalka waddanka Ingiriiska iyadu kaliyeed halka fadhiiso kooxda kubada cagta ee Manchester United oo iyaduna Chelsea u natiijooyin eeg ayaa iyana waxay ku badisay habeenkii xalay ahaa 4-1 oo kooxda Newcastle United oo gool kala hormartay ay 4 ka daba keentay kulankii la sugayay oo aadka isha loogu hayay dad badan islahaayeen kooxda kubada cagta ee Leicester City Liverpool waa ay ka guuleysan kartaa ama bareeja ayay ku celin kartaa maadaama ay tahay kooxda kaliya oo ilaa hadda dhibca ka goosatay kulankii kan ka horeeyay labadan kooxood wada ciyaaraan Liverpool ayaa 4 gool iyo waxba lagu dardaray gurigeeda oo 10 lama iloobana kooxda kubada cagta ee Liverpool ay u dhigtay ciyaariyahan Firmino ayaa goolashaasi laba ka mid ah dhaliyay Harun
Mahadsanid Maxamuud ciyaarta Liverpool iyo Leicester hadaan si faaqidno maxaa fasiraado laga qaadan karaa markay noqoto horyaalka iyo cidda ku guuleysanaysa
Harun dabcan fasiraad weyn bay bixinaysaa sababtuna waxay tahay kooxda kubada cagta ee Liverpool 18 kulan ayay ciyaartay marka laba wardhido Leicester oo 19 kulan ciyaartay waxayna ka sarreysaa Leicester oo kaalinta labaad ku jirta 13 dhibcood taa macnaheedu waxay tahay haddii Liverpool kulanka u dhiman ay badiso 16 dhibcood bay kooxdii ku xigtay ka saramaraysaa Manchester City oo isku kulamo ay ciyaareenna waxay ka sarreysaa 14 dhibcood. Horyaalku haatan kala bar ayuu marayaa. Marka waxa halkaas laga qaadan karaa inay adkaan doonto in kooxda kubada cagta ee Liverpool horyaalkan ee cid kale kaga guuleysato hadii ayadu aanay iska lumin oo dhibaato aanay meel kale ka helin. Marka Liverpool kulamadii ay soo ciyaartay marka aad fiiriso xilli ciyaareedkan ilaa hadda hal kulan lagama badin. Waxaana suuragal ah inay jabiso rekordkii Arsenal ee horyaalka waddanka Ingiriiska 49 kulan aan hal marna laga badinin horyaalkana qaaday iyadoo hal kulan laga badin.
Waayahay aynu eegno koox aan qiyaasayo inay si gaar ah aad arrimaheeda ula socotid waa Arsenal tababareheeda cusub Mikel Arteta maxaa isbeddel u keenay?
Mikel Arteta waxa uu kooxda leelinayay kulankii ugu horeeyay oo si qumaati ah kursiga kaydka macallinka u fadhiyay labadii maalin ee la soo dhaafayna baraha bulshada iyo warbaahintaba waxa aad loo muujinayay shax cusub iyo qaab cusub oo kooxda u tababarayay iyo falsafada uu ka doonayo inay kooxdiisu ku ciyaarto waxa badan Arsenal ma aanay muujinin marka laga reebo inay u ekayd koox la soo dhiirigeliyay isla markaasina dardar garoonka la soo gashay halsanay fursado ay kaga badin kartay kooxda AFC Bournemouth laakiin wali wax fara badan oo isbeddela kama aanay muuqanin inkastoo ciyaarta kadib macallin Arteta oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in waxyaabihii uu ciyaartoydiisa u soo sheegay inay garoonka ku soo bandhigaan ay soo bandhigeen isla markaasina in ka badan intii uu ka filayay kooxda Arsenal ay muujisay laakiin Harun oo marka laga hadlo Arsenal meeshii laga filayay sida ay ahayd iyo halka hadda ay joogto iyo macallinkan wafaan oo lifare kama furna
wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha ayay kuwaasi ahaayeen Harun Macruuf ayaa waxa uu ka wareysanayay Maxamuud Mascade halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A markastaba lanteenu waa V O A somali.com oo aad kala socon kartaan barnaamijyada aynu hayno tan iyo kulanti dambana waa Harun Macruuf anigu Cabdixaafid iyo Bashiir Abubakar sidaas iyo nabadgelyo
انت حلشة انت حمها كفرن وحامو بتشريحي